Ons het wel ons skriflesing gevind daar in 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Ek wil 2 Petrus 1 vers 10 weer kom aanhaal waar die woord van die Here sê, daarom broeders, susters, moet julle heel des te meer beywer om julle roeping en julle verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. As julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Dan die tema in hierdie oggend, beywer jou om jou roeping en jou verkiesing vas te maak. Beywer jou om jou roeping en jou verkiesing vas te maak. Wanneer ons kyk na hierdie tweede brief van Petrus, dan sien ons dis 'n afskeidsboodskap van die apostel aan hierdie geloofsgemeentes wat hy bedien het in daardie tyd. Daarom wil Petrus dan op 'n besondere manier by die kinders van die Here, gelowiges, kom stilstaan en hy wil 'n boodskap aan hulle kom oorlaat, kom nalaat, wat hulle saam met hulle sal vat op hierdie pad vorentoe. Hy wil hulle bemoedig om standvastig in hulle geloof te bly, terwyl daar baie uitdagings is, terwyl daar valse leraars is, wat hulle van hierdie pad af wil bring, wat hulle roeping en hulle verkiesing wil onder hulle kom uitruk, sodat hulle sal vergeet wat die werk is, wat God in hulle lewe kom doen het. As ons gaan kyk daar in 2 Petrus hoofstuk 2 vers 18, dan sê hy, want deur hulle trotse woorde, vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. Hierdie mense wat een doel het, en dit is om die werk wat God begin het te vernietig in 'n mens se lewe. En daardie mense het vandag nog nie opgehou nie. Hulle is steeds net so betrokke, net so werksaam in die tyd waarin ons lewe. Hier kom Petrus en hy sê, hulle geloof in Christus is net so kosbaar soos die geloof wat hulle gekry daan vers 1 wat hy kom. Hy sê, Simeon, Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van onze God en Saligmaker, Jesus Christus. En hy sê, dis hierdie geloof, wat die valse leraars onder julle wil uitdruk, wat by julle dit by julle wil kom steel. Hy sê, hulle geloof is so kosbaar, dat hulle nie kan toelaat, dat hierdie roekelose, arrogante mense, hulle op 'n dwaalspoor sal vat nie, en dat hulle mag misluk nie, dat hulle sal skade ly nie. Hy wil hulle help om te bly fokus op hierdie goddelike krag wat hulle ontvang het om in alle staande te bly, in die lewe en die godsvrug waarin ons elke dag moet lewe. Daardie goddelike natuur wat jy ontvang het, dat jy daarin nie sal skade ly deur hierdie dwalinge wat op ons pad kom nie. Omdat God dan so 'n kragtige manier het om in hulle te werk. Hy sê immer sy goddelike krag het ons alles geskenk. En hy sê ons moet verhinder dat daardie krag sal ophou werk in ons lewe. Daardie krag dat die Heilige Gees bedroef sal word deur sonde wat in my lewe inkom. Hy sê want daar's baie uitdagings. Ons ken daardie gedeelte in 2 Petrus 5 vers 8 wat sê, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk en hy soek wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Petrus wil hê dat hulle sal fokus op sekere aspekte wat in die kind van die Here se lewe geplaas is, dat daardie beloftes wat die Here gegee het, dat hulle dit nie sal verwaarloos nie, dat hulle nie daardeur skade sal ly nie. Dis hoekom hy fokus op die handelende God en die begunstigde mens wat deur God se liefde en genade aangeraak wat verander is. Ons vind dan hier waar hy kom en hy sê daar's 8 skakels. Maar die een skakel kan nie sonder die ander een werk nie. Jy het elkeen nodig om op die einde hierdie kosbare geloof, daardie roeping, daardie verkiesing wat jy in Christus ontvang het, dat dit vir jou sinvol sal wees, dat jy daardeur geestelik volwasse kan word. Daarom glo ek as ons kyk na die woord van die Here, net na hierdie paar verse wat ons gelees het, hierdie 10 verse, dan kan ons vanoggend vra, Here, kom maak u dit stil in my hart. Here, kom praat vanoggend in my binneste, kom wys my, as ek kyk na my eie lewe, waar is die tekortkominge? Waar is ek ongehoorsaam aan die woord? Wat doen ek wat die goddelike natuur in my lewe nie uitbring nie? Dat ons daarop sal fokus en die Heilige Gees sal vertrou om in ons harte te werk. Daarom as ek kyk na hierdie gedeelte daar in 1 Petrus of 2 Petrus, dan kom hy reeds in die eerste vers daarvan en hy sê dat ons 'n kosbare geloof verkry het deur die geregtigheid van onze God en saligmaker Jesus Christus. Hier kom praat hy met kinders van die Here, met ware kinders van die Here, ware wedergeborenes, hulle wat Christene genoem is in daardie tyd, hulle wat die bruid van Jesus is. En daarom kom hy sê, dis God wat hierdie werk kom doen het. Jy het hierdie regverdigmaking, geregtigheid van God ontvang deur Jesus Christus. En tog is daar vanoggend baie mense wat nie hierdie sekerheid het nie. Wat vanoggend nie weet waar hulle voor Here staan. Is dit werklik God wat my regverdig verklaar het? Werk hierdie geregtigheid van God in my op grond van die versoeningswerk wat Jesus aan die kruis gedoen het? Daarom kom hy sê immers sy goddelike krag. My liewe broer en suster, as ons net kyk na daardie woorde, dis immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godvrug dien. Dan moet ons volgend vir onsself kan sê, as God nie in my lewe werk nie, dan kan daar nie geloof wees nie. As God nie deur my kom werk nie, kan daar nie verandering, kan daar nie groei in my lewe kom plaasvind nie. Daarom sê hy, dis immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godvrug dien. Dan vra hy, hoe gaan dit gebeur? Hoe gebeur dit in ons lewe? Deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en die kosbare beloftes geskenk het. Hierdie beloftes wat 2 Korintiërs 1:20 sê, elke belofte is ja en amen in Christus Jesus deur ons. Hoekom skenk hy ons hierdie goddelike krag? Sodat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Jy is dit nie outomaties nie, jy moet deelgenoot word van die goddelike natuur. Wanneer? Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, nadat die sonde in jou lewe bely is, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Hierdie dinge wat ons so maklik kelder om daardie kosbare geloof te laat seevier in die wêreld daar buite. Daarom is wedergeboorte so belangrik, alleen wanneer ons reageer op God se roepstem. Hy wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Die oomblik wanneer ek reageer, Titus 1:11, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. God roep alle mense, maar alle mense antwoord nie. Ek het al baie gesê, omdat ek die oudste seun in die huis was en my pa my geroep het, het ek altyd gemaak of ek hom nie gehoor het nie. Tot hy daar uitkom in my, of my ore trek of my klap gee en sê, ek het jou geroep, jy het gehoor. Want ek net gemaak of ek nie gehoor het nie. Hoeveel jare my eie lewe het ek ook die stem van die Here geïgnoreer. Het ek geweet, die Here praat met my, maar ek wou dit nie hoor nie. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En daarom moet ek volgende kyk, ek as kind van die Here, het ek waarlik nuut geword? Het daar werklik verandering in my lewe plaasgevind? Het ek werklik die goddelike natuur ontvang? Is daar 'n begeerte, behoefte in my hart om God se aangesig te soek? Om sy wil, sy plan vir my lewe te soek? Of gaan dit maar net oor, soos ek baie keer sê, me, myself en I. Net oor myself. Niks oor God nie. Daar die gemaksigtige lewe, daar die gemaklike lewe, daar die rusbank lewe. Net solank ek geen opofferings het nie, wil ek ook 'n kind van die Here wees. Maar ek is nog ongered. Nog nooit deel gekry aan die nuwe natuur nie, goddelike natuur nie. As gelowige, as kind van God, sê die woord van die Here, kry ek deel aan 'n goddelike natuur. Die Engels sê, to participate in the divine nature. To participate in the divine nature. Die Amplified stel het kostbaar, hy sê, that you may escape from the moral decay, rottenness and corruption that is in the world, and become sharers, partakers of God's divine nature. Deelgenote van die goddelike natuur. En as jy net gaan kyk na daardie woord deelgenote, dan is dit so ver bo wat een ek kan dink. Die woord van die Here sê, ons kry deel aan die voeses die natuur van God. Ons kry deel aan die karakter, die wese van God, om in waarheid te leef, om in geregtigheid te leef, om die regte ding te doen. Daarom kom Jakobus en hy sê vir ons, as jy dan weet om reg te doen en jy doen dit nie, dan is dit sonde in jou lewe. En daar's baie kinders van die Here wat weet om reg te doen, maar hulle lewe juis in ongehoorsaamheid. En die woord van die Here sê, dis niks anders as sonde nie. Paulus kom verklaar dit vir my kosbaar as hy praat oor versoening, dan kom hy daar in Galasiërs 3 vers 13. Hy sê Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hy het ons losgekoop uit daardie ydele lewenswandel, soos hy kom in die Efesiërs brief. 'N daad van Christus wat soveel mense miskyk in versoening. Die oorwinning wat Christus behaal het oor my sonde, oor die dood, inderdaad elke teenkanting teen God se koninklike heerskappy. Kan gelees dan 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57. Deur Christus se dood en opstanding het hy die magte van Satan ontwapen. Die woord sê hy het hom uitgeklee in die openbaar. Hy het oor hom getriomfeer. Die Satan het nie meer hou vas op my lewe nie. Veral as jy gaan lees daar in die Romeine brief. As ons die voordele van deelgenootskap of eenheid met Christus reg wil verstaan, moet ons kyk wat sê Paulus in die woord van die Here. En daarom is net 3 vinnige punte wat ek wil noem daar, dat Paulus sê, eerste is daar die vrye regverdigmaking. Jy werk nie vir regverdigmaking nie. Dis immer sy goddelike krag het ons alles geskenk. Dit wys op die goedgunstige, die genadige handeling van God, waardeur hy die sondes van die gelowiges, kinders van God, vergewe en ons regverdig verklaar op grond van Christus se werk aan die kruis. Daar vers 1 sê hy, ons verkry deur die geregtigheid van ons God en Saligmaker, Jesus Christus. Was dit nie vir Jesus nie, sou daar geen geregtigheid, geen regverdigmaking in my lewe plaas kon vind. Daarom baie wat Jesus verwerp, verwerp eintlik maar die genade van God. Romeine 3 vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Daar die verlossing wat Christus aan die kruis kom bewerk het, daarom kon hy uitgeroep het, dit is volbring, die volle prijs is betaal vir jou sondes. Hier die voordeel van vrymaking is een deur en deur eskatologiese seën waardoor ons nou kan lees ook in Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat nie meer na die vlees wandel nie, maar na die gees. Geen veroordeling. Regverdig verklaar op grond van Christus se kruiswerk. Daar die werk in jou lewe. Nie op grond van doop of enige iets wat die mens probeer doen nie. Op grond van wat ek probeer uitwerk het, my getrou het, om Bybel te lees, om kerk toe te gaan of wat ook al nie. Maar op grond van wat Christus aan daar die kruis vir my kom doen het. Daarom sê hy ook, die eenheid, deur die gees bewerke, die heilige gees, wat jou wil lei na heiligmaking. Hy wat heiligmaking verwerk, verwerk nie leer van een mens nie, maar die leer van die lewende God. Dis hoekom hy my siel uit genade red, dis hoekom hy my regverdig verklaar, om een heilige lewe te hê. Om reg voor God te lewe elke dag. Romeine 8 vers 4 tot 11, ek gaan net vers 11 lees. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame levend maak, deur sy gees wat in julle woon. Dis die heilige gees wat jou levend maak. Dis die heilige gees wat jou lei in die volle waarheid na heiligmaking. Heilige Gees het een doel in, en dit is om jou lewe te verander na die beeld van Christus. Om gelykvormig te word na die beeld van Christus, sy seun. Ek kan gelees daar in 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Ek kan gelees ook daar in Romeine 6 vers 11 tot 14. Waar hy sê, stel julle liggame dan as 'n lewende offer aan God welgevallig. Julle liggaam 'n werktuig van God sal wees. Dan die eenheid, die deelgenootskap lei tot verheerliking. Nou ek weet, wanneer baie mense kyk na daar die woord verheerliking, dan sê hulle, ja, dit sal eendag wees. Wanneer ek sterf op aarde, dan sal ek die hemel beerwe. Die woord van die Here sê, as ons kyk daar in Romeine 8, dan sien ons dat die woord van die Here sê, daar die verlossing, daar die verheerliking is ook terwyl ons op aarde is. Gaan lees daar in Efesiërs 2 vers 6, wat sê Paulus daar? Ons sit saam in die hemelse plekke, saam met Christus. Terwyl ek hier op aarde is, in daar die gebed wat ek ingaan, kan ek in die teenwoordigheid van die heilige God kom. Ek sit saam in hemelse plekke. Daarom bly my oog steeds gerig op die dag wanneer die Here my sal kom haal. 2 Tessalonisense 1 vers 10. Solank as wat ek in hierdie wêreld leef, verlang ek na daardie dag. Paulus sê, ek verlang, daar's 'n begeerte om saam met Christus te wees. 1 Petrus 1 vers 5 sê vir ons, dat ons deelgenote kan wees van die goddelike natuur, om met hom in eenheid te wandel. Dis hoekom ons as gemeente by mekaar is. Ons het laas week daaroor gepraat, dat die Here sê, hy is die Here van die leerskare. Hy is die koning van die heelal. Dis hoekom ek daar die gedeelte ook in Romeine 13 kon lees daar. Diepte van die rykdom, kennis en wysheid van God, hoe ondeurgrondelik is die oordele, onaspeurlik u weet, want uit u en deur u en tot u is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons leef deur God, in God, tot God. Daarom kom hy dan hier en hy sê vir ons, En juist daarom moet julle met alle aanwending van alle ywer by julle geloof voeg. Geloof is nie genoeg nie. Ek kan nie maar net as ek in Christus gekom het, gaan sit in 'n rusbank en gaan ontspan nie. Hy sê daar is dinge wat bygevoeg moet word by jou geloof. Met alle ywer. Daar moet 'n passie wees. Daar moet 'n behoefte wees by my. En dis hoekom God my regverdig verklaar het, dat ek streef na heiligmaking in my lewe. Daarom sê hy daardie verantwoordelikheid, gehoorsaamheid, wat daar moet wees. Ek wil hê ons moet kyk na daardie dinge wat ons moet byvoeg in ons lewe, om hierdie goddelike natuur, daardie kosbare geloof, wat jy in Christus ontvang het, sodat ek kan nee sê vir daardie aanslag, daardie versoekinge wat op my pad kom, dat ek kan nee sê vir daardie aanvegtinge van Satan, want die Here sê ons is nie onbekend met sy planne nie. Ons geloof groei deur dit wat God in ons lewe kom doen. Daarom sê hy vir ons, ons het 'n verantwoordelikheid. As jy net kyk na hierdie gedeelte, wat hy kom hier, hy sê dan daar in vers 5 het ons gelees, en juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg. Wat is deeg? Die deeg is nie daardie dinge wat ons daar in die oond gaan sit en 'n bakke brood daarmee. Deeg is daardie dinge, die uitvloeisels van die goddelike natuur. Dis die deeg, 'n neiging om die goeie, die regte ding te doen. Daardie geskiktheid, daardie bruikbaarheid, daardie goeie sedes, daardie goeie waardes, normes, wat ek ontvang het van die goddelike natuur. Dis hoekom ek 'n begeerte het om die regte ding te doen. Dat ek nie sonde wil doen in my lewe nie. Want die Here sê ek het ontvlug daarvan. Daar's 'n groter behoefte om God te verheerlik in my lewe. Daarom sê hy die godsvrug moet aan die kind van God se lewe sigbaar word. Dit wat die woord van die Here vir ons sê. Hoekom? Omdat die goddelike krag in ons kom werk. Daarom moet sy norme, sy waardes, sy standaarde geleef word in my lewe. Ek kan nie leef soos ek wil nie. Ek kan nie maak wat ek wil nie. Daarom sê hy, voeg by die deeg met alle ywer. Die volgende skakel wat by jou geloof gevoeg moet word, is kennis. En hoeveel keer het hy nou al gesê, mag die genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, ons Here. Deur die kennis van God en Jesus. Dus kom hy ook daar ook kan sê, vers 3, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Om te doen wat God wil hê. Daardie kennis, Here, wat is u wil vir my lewe? Johannes 17 vers 3, het die Here Jesus gebid, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. My liewe broer en suster, die woord van Here sê, daar moet 'n ywer, daar moet 'n begeerte in my hart wees, omdat ek die goddelike natuur ontvang het, om God beter te leer ken, om Christus beter te leer ken, en waar anderste as die woord van die Here waar ek hom beter leer ken. Waar ek kan leer van hom, dis hoekom ons laasweek gesê het, dis hier by die onderlinge byeenkomste, waar ek opgebou word in my allerheiligste geloof. Dis hier waar ek kennis kry. Weet, dis maklik om kennis op te doen. Ek het al gesien in die verlede, toe ek gewerk het ook, in die besigheid gehad het, jy stuur mense op kursusse, en hulle kom terug, en daar's niks wat daar die kursus gehelp het nie. Hulle het net mooi niks verander. Ek weet, toe ons klaar is met kweekskool, het Dr. Pieter gesê, onthou net broers, nou begin jou Bybelstudie. Jy weet nie alles nie. Hy sê, 'n klein bietjie kennis maak jou opgeblase. 'N klein bietjie kennis maak jou arrogant. Jy kan nooit by daardie punt kom om te dink jy weet alles nie. Daar's baie kinders op hierdie stadium wat ek weet wat ek al hoor. Jy moet so maak, ek weet. Ek weet. Jy kan vir hulle niks sê nie, hulle weet alles. Ek weet. As ek by daardie punt kom om te dink my gebedslewe is genoeg, as ek dink my stilte tyd is genoeg, dan wil die woord van die Here sê, kyk wat sê die woord van God daaroor. Dit is so maklik om hierdie dinge een kant te skuif en te sê, ag Here, ons het nie nodig om kennis te vermeerder nie. As ek gaan lees daar in Efesiërs 4, 11 tot 16, dan is het hier die kerkraadse verantwoordelikheid saam met die predikant, totdat allemaal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die volle grootte van Christus. Dus kom Paulus kon sê, ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig nie. Dus kom die woord partykeer hard is, ons wil het nie hoor nie. Dus ek kom die Here, die disciples, toe hulle sê, hierdie woord is hard, toe sê hy, wil julle nie ook maar dan weggaan. Deur sy woord te bestudeer, die woord wie God is, wat God doen, daardoor kan ek sien, daar die geloofskennis wat toeneem, dan het ek 'n begrip van wat sonde is, wat genade is, wat liefde is, want hoe meer kennis ek opdoen, hoe meer kan het my lewe rig daarvolgens, hoe meer kan my lewe verander word en God verheerlik word. Daarom die volgende skakel wat hy het is selfbeheersing. Selfbeheersing, 'n geweldige probleem by baie kinders van die Here. Daar die selfbeheersing om te sê ek gaan vanoggend kerk toe. Daar die selfbeheersing om te sê ek gaan vanoggend my Bybel lees. Ek gaan vanoggend bid, ek gaan stilte tyd hou. Selfbeheersing om een kant te kom met die Here. Wat is so maklik, ag ek het nie tyd nie, ek sal later vanavond of vanmiddag, jy kom nooit daar uit nie. Weet, daar is drie groot versoekinge wat in die mense lewe kom. Eerst is daar die begeertes van seks, welis, mag, besittings, geld, daar die versoeking. Weet aan ons samelewing, sien ons het baie duidelik. Dink maar net die mense, dink hulle kan doen wat hulle wil. As ek hierdie persoon wil molesteer, as ek daar die persoon wil verkrag, as ek buiten gemeenskapelike omgang wil hê met iemand anders se vrou, of wie ook al, dan doen ons dit, dan doen hulle dit. Alles net om hulle eie behoeftes te bevredig. Weet hoeveel mense vandag sit met hierdie probleem? Ons sal nie trou nie, ons sal saam bly. Want ek wil leef soos ek wil hê, ek moet leef. Buite God se wil. Seks is gemaak vir die huwelik, nie buite die huwelik nie. Mag die begeerte om oor ander baas te speel. Ek sien dit onder kinders van die Here ook maar. Ek het 'n vrye spraak, ek kan sê wat ek wil, ek kan doen wat ek wil. Ek is reg. Ek sê net die waarheid. Die woord van die Here sê, het hoort nie by die kind van die Here nie. Jy weet daar die begeerte, daar die besittings, 'n begeerte na meer, dis nie genoeg nie. Ek wil meer klere in my kas hê, ek wil meer skoene in my kas hê, ek wil meer dit hê, ek wil meer dit hê. Hoeveel mense swig onder selfbeheersing vandag? Kyk na ons gebedslewe. Kyk na ons onderlinge byeenkomste, ons woedeuitbarsings, die taalgebruik, al daardie dinge. Selfbeheersing. Die volgende skakel vir geloofsgroei is lankmoedigheid of lydsaamheid of patience, soos die Engels sê. Bedaar, wees rustig. Lydsaamheid is nie passief nie, maar is besig met God se wil. Here, wat is u wil? Dis hoekom daar lydsaamheid, dis hoekom daar lankmoedigheid in my lewe moet wees. Want God is lankmoedig met my. En daarom kan ek lankmoedig wees met ander. Daarom kan ek daardie persoon verdra. Ek is nie altyd reg nie. Beteken ook om standvastig en geduldig te wees, want God is steeds besig elke dag met die veranderingswerk in my lewe. Ek het nog nie gearriveer nie. Ek is nog nie volmaak nie. Daarom om mekaar daai spasie te gee en te sê ek kan bid vir jou dat die Here jou nog verander. Weet, as ek kyk na Jakobus, dan sê hy, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in alle versoekinge val, want as daar nie versoekinge kom nie, hoe gaan ek lydsaamheid leer? Hoe gaan ek lankmoedigheid leer? Hoe gaan ek daardie patience leer? Ons het daardie toetse nodig in ons lewe. En dis hoekom die een skakel voeg by die ander aan. En dis 'n oefen elke dag. Want die Satan gaan jou nooit uitlos nie. Hy gaan juis gee dat jy kort van die meer sal wees, kort van draad, soos ons baie keer sê. Die volgende skakel vir geloofsgroei is godsvrug. Godsvrug is daardie eienskap waarvan die innerlike gesindheid van ons geloof, daardie innerlike gesindheid teenoor ander mense, teenoor God. Dis daardie godsvrug om die regte eerbied te hê, godvreesend te wees. Wanneer 'n mens God waarlik ken, dan besef jy wie hy is en voor wie jy elke dag lewe. Die Heilige Gees los jou vir geen oomblik alleen nie. As ek sê ek is kind van die Here, dan sien hy hoe ek optree, hy hoor hoe ek praat. Hy ken my ongeloof, hy ken my ongeduld. Daarom sê die woord van die Here, ons moet toeneem. Ons geloof moet groei. Hierdie dinge gebeur sodat jy geoefen kan word in jou heiligste geloof. Hy is 'n genadige, 'n getroue verbondsgod. Hy is deur en deur 'n liefdevolle Vader. Hy is heilig, hy verdra geen sonde nie. Hy is ewig, hy is onveranderlik. Hy is soewerein, hy is alomteenwoordig. En dis hoekom ek hom moet leer ken daarvoor, vir wie hy is, en weet, ek is nooit alleen. Daar die woorde van Matteus 28, kyk, ek is met jou al die dae, tot aan die volleinding van hierdie wêreld. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Is ons bewus daarvan, dat daar godsvrug in ons lewe moet wees. Dis hoekom Paulus kan kom in die Kolossense brief, wat julle ook al doen, doen dit altyd tot eer van die Here. Volgende skakel in geloofsgroei is broederliefde. Broederliefde onder mekaar as mede kinders van God, as die liggaam van Christus. Bid vir mekaar, dra mekaar se laste, bemoedig mekaar, versterk mekaar, ondersteun mekaar. Dis hoekom ons daar is, broederliefde onderling. Susters liefde onderling. Moet kyk, hoe kan ek iemand anders te afbreek en vernietig nie? Kinders van God, God is nooit individualisties nie. Ons kan nie besig wees om my eie heil uit te werk nie. Daar's altyd iemand anders wat my nodig het. Daarom sê die woord, as die een swaar kry, buk onder hom in, kom help hom. Die sterke moet die swakke dra. Jy weet, as jy kyk wat jy alles doen vir jou eie gesin, dink 'n oomblik aan medebroers en susters, dat die woord van die Here sê, hulle is deel van jou liggaam. Jy is dalk net die hand, hy is die voet. As hy voet nie daar is nie, daai been nie daar is nie, dan kan jy nie loop nie, dan sit jy. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar se gebede nodig. Ons het nodig om mekaar te bemoedig, om mekaar te versterk. Daarom die volgende skakel vir geloofsgroei is naaste liefde, of ook vertaal 'n liefde vir alle mense. Ons vind hierdie dinge in die woord van die Here. Met ons geloofsbelydenis, met die samenvatting van die wet van die Here. Jy moet die Here God lief hê met alles, maar ook jou naaste soos jouself. Ons ken 1 Korintiërs 13, wat die woord van die Here sê, dit gaan, liefde vir alles gaan oor charity. Charity begins at home. As dit nie eers onder die gemeente is nie, hoe gaan dit uitvloei na buite? Na die wêreld daar buite wat dit nodig het. Dus kom die woord van die Here Johannes kom, en hy sê, as jylle liefde onder mekaar sien, sal hulle weet wie Christus is. Kan ons onvoorwaardelik lief hê? Kan ons onvoorwaardelik gee? Hulle verdien dit nie, maar die woord van die Here sê, hou vrede met alle mense, so ver het moontlik is. Hy gaan verder. Die woord van die Here kom daar, hy sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, as hierdie dinge 'n realiteit in jou lewe is, en toeneem, dis nie 'n afgehandelde saak nie, geloof hou nooit op nie, hy is nie staties nie, hy bly groei, en dis een my verantwoordelikheid om hierdie geloof, wat God in my hart, daar die saad wat hy kom plant het, sal laat groei, elke dag. Dit moet toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Here Jesus Christus nie. Hier kom kennis weer te sprake. Dan weet jy wat die wil van God vir jou lewe is, maar hierdie dinge moet teenwoordig wees. Hy sê daarom, vers 9, skies, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, wat is hy? Hy is blind, hy is kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Jy het God uit jou lewe uitgeskuif en sê, ek het nie vergifnis nodig nie. Jy het vergeet wat Christus aan die kruis kom doen het. As hierdie dinge nie toeneem in jou lewe nie, dan is daar 'n probleem. My geloof kan nie groei nie, en het gaan nie automatisch groei nie. Ek moet werk daaraan. Net soos my verhouding met my huweliksmaat, met my kinders, dit gebeur nie automatisch nie. Ek moet werk daaraan. Elkeen het 'n verantwoordelikheid om te werk aan 'n verhouding. Daarom ook my verhouding met God, met Christus. Daarom broeders, daarom susters, moet julle des te meer beywer om julle roeping en julle verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Sal julle nooit ledig wees nie. Sal julle nooit onvrugbaar wees nie. Sal daar altyd vrug op jou lewe wees. Liewe broer en suster, jy kan nie vanoggend sê, dis my man se verantwoordelikheid, dis my vrou se verantwoordelikheid, dis die een se verantwoordelikheid nie. Die verantwoordelikheid begin by jouself. Daarom, kom ons buig voor die Here. Kom ons kom na die Here toe en sê, Here, hierdie dinge realiseer nie in my lewe nie. Here, ek wil meer fokus op hierdie lydsaamheid. Here, ek wil meer fokus op Gods vrug in my lewe. Here, ek wil meer fokus op broederliefde. Here, ek wil meer fokus op naaste liefde. Kom ons hou op met verskonings. En ons besef voor die Here volgens, Here, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. My lewe is nie in orde met God nie. Here, ek wil vanoggend kom regmaak met U, sodat U weer die middelpunt van my lewe kan wees, waarom alles draai. Sodat U die fokuspunt kan wees in my lewe. Mag die Here genade gee om ook die regte keuse te maak. Amen. Kom ons buig ons harte en lewe voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hierdie voorreg gehad het om en het om so in U teenwoordigheid te mag wees. Dankie o Heilige Gees, dat U ons opnuut kom wys het waar ons tekortkominge is, waar ons ongehoorsaam is, waar ons die Heilige Gees nie toelaat om te werk nie. Here, help ons om veranderd te word na die beeld van U Seun. Ja, Here, maar die belangrikste, dat ons U beter sal leer ken. Dat ons meer tyd met U woord sal spandeer, meer tyd met U self sal spandeer, dat U die middelpunt van my lewe kan wees. Vader, dankie, ons wil aan U kom oorgee, ons wil U vertrou, as die een wat vir ons sê, ek sal hom wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerk nie, sal ek nooit een kant toe skuif nie. U wat self sê, Here, U sal nooit laat vaar die werk van U hande. Dankie vir U betrokkenheid. Werk in ons daar die ywer, daar die passie, om te werk met alles in ons lewe. Soos Paulus gesê het, ek jaag na hierdie einddoel, vir die hoë roeping in die verkiesing, wat ek in Jesus Christus my Here ontvang het. Amen. Kom ons staan en sing ons.